Читаем на татарском вместе с проектом «Эльдя онлайн». Артур Конан Дойль, Баскервиллер эте. Беренче булек, мистер Шерлок Холмс. Мистер Шерлок Холмс өстел янында иртәнге ашыны ашы иде. Гадәттә ул иртә тора. Мин камин янында сырлап эшләнгән юан таякны әйләндереп уйныйм. Кишәге кеше онытып калдырган бу таяк бик серле иде. Аның өскө өлешенә бер дюйм шамасы киңлектәге көмеш калай кагылган. Калайга Джеймс Мортимерга ЧКХО ЧКШ-дагы дусларыннан дип язылган һәм 1884 дип йылы куелган. Элекрәк заманда мондый затлы таякны дәрәҗәле табиплар йөртә иде. Нишек, Уотсон, бу таяк турында ни уйлыйсыз? Холмс миңа аркасы белән утыра иде. Шуңа уйларымны белмидер дип уйладым. Минем ни белән мәшгуль икәнемне кайдан белдегез? Артта да күзегез бар мәллә сезнең? Анысы юк, ләкин минем алда ялтыратып чистартылган кәхвә савыты тора, дип җавап бирде ул. Уотсон, бу кешенең таягы турында ниндирәк фикердәсез? Үзен күрә алмадык бит без аның. Нигә килгәнен дә белмибез. Шуңа күрә иғтибарны менә бу очраклы бүләккә юнәлтергә кирәк. Таякны җентекләп карап чыгыгыз да, аның иясен тасвирларга тырышыгыз. Ә мин сезне тыңлап карармын. Минемчә, дип сүз башладым мин, бу доктор Мортимер урта яшьләрдәге яхшы исәптә йөрүче медик. Аны хөрмәт итәләр булса кирәк, юкса мондый бүләк бирмәсләр иде. Яхшы, диде Холмс. Бик яхшы. Мин аны авыл табибы дип уйлыйм, һәм ул шактый күп җәяү йөри булса кирәк. Ә монысын каян алдың? Чөнки бу затлы таяк шактый ашалган. Күрәсең, доктор Мортимер аның белән күп милләр узгандыр. Бик акыллы фикерләр бу, диде Холмс. Менә тагын, ЧКШ-дагы дусларыннан дигән язу. Минемчә, К хәрефе клуб дигәнне аңлата. Бу клуб аучылар клубыдыр. Клуб ағзаларына медицина ярдәме күрсәткән өчен аңа шушы таякны бүләк иткәннәрдер. Ай-хай, Уотсон, диде Холмс һәм сигары кабызды. Минем кечкенә генә оңышларым турында күләмле язасыз, ә үз мөмкинлекләрегезне бөтенләй онытасыз. Сез һич шиксез якты күңелле кеше. Башкаларда сәләтләрен кабыз алучы кеше. Сезнең алда мин бик тә бурычлы, мин дустым. Мондый сүзләрне Холмстан беренче тапкыр ишеттем. Миңа бик тә рәхәт иде. Моңа кадәр сәләте белән соклануыма һәм аның методы турында башка кешеләргә сөйләүемә кул гына селти иде ул. Холмс таякны минем кулдан алды, берничә минут аңа карап торды. Аннары нәрсәдер тапкандай, шатланып, тәмәкесен алып куйды да, зурайткыч пияла аша таякны тикшерә башлады. Шаккатырлык нәрсә юк, тик шулай да кызык, диде ул. Әллә берәр нәрсәне күрмей калганмынмы? Дип сорадым мин. Кызганыч, доктор Уотсон, сезнең нәтиҗәләрнең күбесе ялгыш. Сезнең ялгышлар миңа дөрес юлга чыгарга ярдәм итә. Ләкин хәзер инде сез алай нык ялгышмыйсыз. Бу кеше һич шиксез шәһәрдә эшләми һәм аңа шактый күп җәяү йөрергә туры килә. Димәк, минем сүзләр дөрес булган? Монысы әйе. Ләкин моны белү бик җиткән бит инде. Юк, юк, Уотсон дустым, җитми. Һич тә җитми. Мәсәлән, мин мондый бүләкне табип аучылар клубыннан түгел, ә ниндидер шифаханәдән алган дип әйтер идем. Ә шифаханә алдында ЧК хәрефләре Чаринг Кросс исемедер мөгаен. Бәлки сез хаклыдыр. Ярый, ЧКШ хәрефләре Чаринг Кросс шифаханәсе дигәнне аңлата ди. Моннан тагын нинди нәтиҗәләр чыгарып буласың? Башыгызга берни дә килмиймени? Сез минем метод белән таныш бит. Шуны кулланыгыз. Нәтиҗә билгеле. Авылга киткәнгә кадәр бу кеше Лондонда эшләгән. Болайрак фикер йөртегез әле. Бу бүләк аңа ни өчен бирелгән? Бөтен дуслары бергә җыелып, аңа кай вакытта бүләк бирергә мөмкин? Билгеле, доктор Мортимер авылга китәргә карар кылган шифахана белән сау булашкан чагында. Бик мөмкин. Ә хәзер аның шифаханәдәге консультантлар штатында тормаганлыгын уйлагыз. Бу бәхет Лондонда озак еллар эшләгән табибларга гына эләгә. Ә андый табибның шәһәрдән китүе бик икеле. Алайса, кем булган ул? Консультант булмаган. Димәк, куратор булган һәм шифаханада яшәгән. Ә куратор практиканттан аз гына өстен тора. Һәм ул аннан 5 ел элек киткән. Менә таяктагы датага карагыз. Шулай итеп, Вотсон дускай, сезнең олы яшьләрдәге и табибыгыз юкка чыкты. Һәм аның урынына 30 яшьләрдәге шактый сөйкемле, эшкерсез, торкау хәтерле һәм терьер тукымыннан бераз зуррак, әмма Стивтан кешерәк этен үлеп яратучы кеше байда булды. Мин ышанмыйча гына көлеп куйдым. Ә Шерлок Холмс урындык аркасына сөйелде дә түшәмгә төтен боҗраларын җибәрә башлады. Соңгы пунктка килсәк, без аны берничек тә тикшерә алмыйбыз, дидем мин. Ләкин бу кешенең яше һәм эше турындагы кайбер мәгълүматларын табып була. Мин үземнең кечкенә китап киштәсендәге медицина белешмәсеннән кирәкле фамилияны эзли башладым. Анда Мортимерларның үземә кирәклесен бик тиз таптым һәм кычкырып укый башладым. Мортимер Джеймс, 1882 елдан бирле патша хирургия җәмгыяте әгъзасы. Гримпен, Дартмур, Девоншир графлыгы. 1882 елдан 84 елга кадәр Чаринг Кросс шифаханәсе кураторы. Чагыштырма патология өлкәсендә авыруларны атавизм юнәлешендәге күренешләр дип атарга ярай микән дигән хезмәте өчен Джексон премиясенә лаек булган. Швед патология җәмгыятенең әгъза корреспонденты. Атавизмның аномаль күренешләре. Без үсеш юлындамы? Дип аталган мәкаләләр авторы. Гримпен, Торелли һәм Хай Бэрроу мәхәлләләренең табибы. Олчылар клубы турында ләммим дип Холмс хәйләкәр елмайды. Әмма, нәксез әйткәнчә, авыл табибы. Минем фикерләүләр дөрес, ә эшкерсез һәм тарқау булуы, ә боларын мин үз тәҗрибәмнән беләм. Бары тик сөйкемле кешеләр генә хушлашканда бүләккә лайык булалар. Бары тик эшкерсез кешеләр генә Лондондагы эшне авылга алыштыра. Һәм бары тик тарқау кешеләр генә сезнең кунак бүлмәгездә 1 сәгать утырганнан соң визит карточкасы орнына тояғын қолдырып кете. Әт! Хужасы әйберін үртірге үретілген ол. Бұ тояқ бек жиңілден түгіл, әт тішләрі білән электрия тұрған болған. Тіш үзләрі яқшы көріні. Үзләрге қорағанда терьер тұқымлы әтлер үшін мұнды тіш қосынасы артық кейін, ә мастифлар үшін тор. Бәлкі ол, «Ии, олым, белгілі, кокер спаниел». Тұқтағыз әлі достым, нишләп бұлай ойлайсыз сіз? Сәбәбе ғабғади. Әне, ишек янында әт тұра, ә мінә әтнің хужасы бізге шалтыратады. Вотсон, бір үк кетмегіз. Сіз оның білен коллегалар бит. Шуңа көрә, меңа ярдәмегіз тиер. Менә ол хәл иткіш минутлар, Вотсон. Сіз басқыштан мінушінің аяқ таушыларын ешітесіз. Бұ адымнар сізнің тұрмышығызға ашқынып кірә. Ләкин олар нәрсә алып килә, яхшылыкмы, яманлыкмы, билгесіз. Доктор Джеймс Мортимерға фән кешесенә Шерлок Холмстан ни кирәк икән? Керегез! Доктор Мортимер бик озын һәм ябық кеше иде. Соры күзләре күзлек артыннан ялтырый, ә зур борыны томшыкка охшаган иде. Киенүе дә докторларча, ләкин пиджагы бик искергән, шалбары да таушалган. Еш булса да, гәүдәсе шактый басылган. Бүлмәгә керү белән ул таягын күрде һәм аны алырга үрелде. Нинди бәхет! Ә мин пароход компаниясендәме әллә монда калдырганмы дип күп баш ваттым. Шундый берне югалтып буламы соң? «Бүләкме?» деп сұрады Холмс. «Әйе, сэр. Чаринг Кросс шифаханәсеннәнме?» «Әйе, ондағы дусларым туйға бүләк иткәннәр иде». «Ой-хой, нашар!» деді Холмс башын шайқап. Доктор Мортимерға жәпләнді. «Нәрсесі нашар аның?» «Сіз мені әлігінә менім фикір юнәлішімні өзгәрттегіз. Демәк, туй бүләгі». «Әйе, сэр. Үйләнгіш, мен шифаханәдән киттім. Шуңа консультант орнын алу турында хиялларымда юққа шықты». Күресезме, біз артық нық ялғышмағанбыз, дейді Холмс. Ә хәзер доктор Джеймс Мортимер. Сіз нәрсе, докторлық дәрежем юқ менім. Мен не бары патша хирургия жәмғиятының ғабғади бір әғзасы ғына. Фәнге қуағылышым бик аз менім, мистер Холмс. Ялғышмасам, мен мистер Шерлок Холмс білән сүйлешем бұғай. әллә Вотсон беләнме? Юк, доктор Вотсон әнә сезнең каршыда. Бик шатмын, сэр. Сезнең исемне бик еш дустыгыз исеме белән янәшә куеп сөйлиләр. Сезнең шәхес белән бик тә кызыксына мин, мистер Холмс. Баш сөйәгегез шулай озынча, ә каш өстендәге дугалар бу кадәр озындыр дип һич тә көтмәгән идем. Баш түбәгездә җыйны капшап карарга рөхсәт итегез. Сезнең баш сөйәгегез теләсә кайсы антропология музеенда бизәк булыр иде. Мондый баш сөйәгеннән көнләшәм мин. Шерлок Холмс безнең сәер кунагыбызны кәнәфигә утыртты. Без икебез дә үз эшебезгә бирелгән кешеләр, сэр, диде ул. Доктор Мортимер кесәсеннән тәмәке һәм кагаш чыгарды да күз ачып йомганчы аны төрде. Холмс тыныч кына утыра иде. Тек кай вакыт кунакка күз төшереп ала иде. Бу аның кеше белән бик нык кызыксынуын күрсәтә иде. Кичә һәм бүген үз йортымда сезне күрүемнең сәбәбе баш сөйәгенең төзелеше генә түгелдер, сэр, дип сүз башлады Холмс. Юк, сэр, һич шиксез юк. Билгеле, сезне күрүемә бик бәхетле мин, ләкин монда мине бөтенләй башка нәрсә китерде. Минем алга бик җитди һәм сәер мәсьәлә килеп басты. Сезне Европада дәрәҗә ягыннан икенче эксперт дип санап, шулаймы, сэр? Кызыксынырга рөхсәт итегез, ә беренчесе кем? Дип кырыс тавыш белән сорады Холмс. Бертильон әфәнде фән кешеләр арасында зур хөрмәткә ия. Алайса нигә аңа гына мөрәҗәгать итмәскә? Мин сезгә сер фән кешеләре турында әйттем, ә практик буларак сезгә җиткән кеше юк. Бу барыбызга да билгеле. Сер, мин ортагын сөйләп ташламадыммы? Бик аз гына, дип җавап кайтарды аңа Холмс. Доктор Мортимер, хәзер үк безгә ни йомыш белән килүегезне сөйләп бирегезче. Читаем на татарском вместе с проектом «Эйда онлайн». Артур Конан Дойль, «Баскервилләр эте». Икенче бүлек «Каргыш». Минем кесәдә бер кул язма бар, диде доктор Джеймс Мортимер. Мин аны сез ишектән кергәндә үк күрдем, дип җавап кайтарды Холмс. Бик борынгы кул язма бу. 18-нче гасыр башы. Ә сез каян беләсез, сэр? Кагазның бер почмагы кесәгездән күренә. Документның кайсы чорга караганы бер күрүдә әйтә алмаган эксперт мен ул. Бу кул язмагызга 1730 ел датасы куяр идем мин. Түп түгел датасы 1742 ел, диде дә доктор Мортимер кесәсеннән кул язманы чыгарды. Бу кадерле язманы сэр Чарльз Баскервиль сакларга бирде миңа. Менә 3 ай гына элек бик сәер генә көтмәгәндә үлеп китте ул. Мин үземне аның табибы гына түгел, дусты дип санадым. Каты куллы, акыллы, бик тә эшлекле кеше иде. Минем шикелле хыял итүел инде. Ләкин бу кул язма бик борчыды аны. Фаҗига буласын белгәндә яшәде. Холмс кул язманы кулына алды. Вотсон, Д хәрефенең язылышына игътибар итегез. Кул язманың язылу елын ачыкларга ярдәм иткән билгеләрнең берсе шул инде. Мин кагазгә күз ташладым. Кагаз битенең өске өлешенә Баскервиль Холл дип язылган. Ә осқарак 1742 дип йылы қойылған иде. Бу бик сирле язмаға ұшаған. Әйе, бу Баскервилләр нәсілендә яши торған бір риваят язмасы. Ләкин минем аңлауымша сезне тарихи материаллар түгел башка нәрсә барши. Әйе, күптән түгел генә сәйер хәлләр булды. Киңәшләшергә килдем мин. Бу мәсьәләне бүген үк хәзер үк хәл итергә кирәк. Кул язманың бу эшкә турыдан-туры катнашы бар. Каршы килмәсәгез, мин аны укыр идем. Холмс кәнәфи аркасына сөйелде дә, бармакларын маңгаена терәде һәм күзләрен йомды. Доктор Мортимер укый башлады. Баскервилләр эте турында бик күп сүзләр йөри, ләкин мин турыдан-туры Хьюго Баскервилл нәселеннән булганга шушы тарихны язарга карар кылдым. Балаларым минем кылган гынахлардан чистарынагыз, киләчәктә аларны кабатламаска тырышыгыз. Юкса, нәселебезнең гынахлы эшләр барыбызны да һәлакәткә китерәчәк. Бүйек фетне елларында Баскервилл поместьесының хужасы Хьюго бик акылсыз һәм алласыз кеше буларак дан тоткан. Күршеләр аның гынахларын кишерерләр иде. Чөнки безнең якта беркем дә әүлия түгел. Ләкин Хьюго үзенең куансызлыгы һәм баш-баштаклыгы белән Девон халкының тәңкәсенә тигән. Бер заманны күрше фермерның кызына Хьюгоның күзе төшкән. Ләкин бу яшь кыз аны ишетүгә куркып кача икән. Бер вакыт Михаил бәйрәме көнне Хьюго Баскервиль үзенең иң кыю һәм иң юлдан язган 6 иптәше белән фермага юл тоткан. Кызның әтисе белән абыйлары өйдә булмаган. Дуслар моннан файдаланганнар һәм кызны урлаганнар. Хьюго әсирен икенче каттагы бүлмәгә бикләгәндә дуслары белән күңел ашкан. Аскы катта җырлаганнар, кычкырганнар, сүгенгәннәр, кыз бик курыккан. Ниһаят бу кыз бик кыю адымга бара. Тәрәзәдән кәрнизгә чыга да агач буйлап җиргә шушып төшә. Аннары сазлык аша өйләренә таба йөгерә. Ә аларның өйләре моннан 3 миль чамасы. Бераз вакыт үткәч, Хьюго икенче катка менә, ләкин анда кыз булмый. Шул вакыт аның күңеленә җин кергәндәй була. Савыт сабаларына вата, кашкынның үш алырга ант итә. Кыз артыннан этләр җибәрә. Үзе дә дуслар белән атка утырып артыннан чаба. Мин дә Хьюгоны күрдем. Хьюго Баскервиль минем яннан узды. Аның артыннан бер эт бара иде. Андый иблис токымын Худаем бүтән күрсәтмәсен. Бераздан боларның каршыларына бер чокыр очрый. Этләр, атлар куркып туктыйлар. Зур күлләвектә ике зур таш багана күрәләр. Күлләвек ишендә вафат булган бәхетсез кыз ята. Хьюгоның гәүдәсе өстендә эткә охшаган, ләкин дөньядагы һәр эттән зуррак кара төстәге куркыныч януар басып тора. Ул Хьюгоның бугазын үзә, аның дуслары шул көнне берсе куркудан үлә, икесе акылдан яза. Менә балаларым минем, шул заманнан бирле нәселебезгә күп кайгылар китергән эт турындагы риваят шушы инде. Дөреслекнең үзен белү яхшырак бит, шуңа күрә сөйләдем дә мин аны сезгә. Безнең нәселдән бик серле, котышкыч үлем белән үлүчеләр күп булган. Балаларым, сезне Алла хөкеменә тапшырам һәм ялварып сорыйм. Зинһар өчен төннәрен явызлык кешеләре хакимлек иткән чорда сазлыкка бармагыз. Уллары Роджер һәм Джон өчен Хьюго Баскервиль кул белән язды. Бу серне туганыгыз Элизабетка шишмәүгезне сорыйм. Доктор Мортимер күзлеген маңгайына күтәрде дә мистер Шерлок Холмсга карады. Ә Холмс иснеп куйды, аннары тәмәке төпчеген каминга ташлады. «Шуннан нәрсә булган?» – диде ул. «Сезнеңчә бу хәлләр бер дә кызык түгелме?» «Әкият яратучылар өчен кызык». Доктор Мортимер кесәсеннән дүрткә бикләнгән газета чыгарды. «Ярый, мистер Холмс, хәзер без сезне яңарак хәбәрләр белән таныштырырбыз. Менә Devonshire Chronicle-ның быелгы 14 июнь саны. Сэр Чарльз Баскервиль үлеме турында кыскача мәгълүматлар басылган монда. Ә ул шушы газета чыкканчы берничә көн элек кенә вафат булды. Минем дустымның карашы җитдиләнде. Доктор Мортимер сүзен дәвам итте. Сорау алулар сэр Чарльз Баскервильнең үлеменә ачыклык кертте дип әйтеп булмый. Сэр Чарльз тул ирдә һәм шактый сәер тормыш алып барды. Зур мөлкәткә ия иде, әмма урта хәлле кешеләр кебек яшәде. Соңгы арада ул бик авырган. Мәрхүмнең якын дусты һәм табибы доктор Джеймс Мортимер дә бу сүзләрне раслаган. 4-нче июнь көнне сэр Чарльз Лондонга китәргә җыену турында әйткән. Шуннан сэр Чарльз өенә кайтмаган. Төн уртасында хезмәтчесе Бэримор хуҗасын эзләргә чыккан. Юл җирдә сэр Чарльзның аяк эзләре калган. Аяк эзләре сазлыкка кадәр килгән, аның гәүдәсен аллеяның икенче башында тапканнар. Монда бер нәрсәне ачыкларга кирәк. Бэримор сөйләве буенча, капка яныннан бераз китүгә сэр Чарльзның аяк эзләре үзгәрә. Күрәсең, ул аяк очларына басып бара. Сэр Чарльзның гәүдәсендә бернинди эзләр дә табылмаган. Дөрес, мәрхүмнең йөзе бик нык үзгәргән. Доктор Мортимер баштарак үзенең дустын танымаган. Гәүдәне ярганнар, сэр Чарльзның йөрәге шыннан да авыру булганын раслаган. Суд карар чыгарган. Бу карар сэр Чарльзның йөрәк авыруыннан үлгәнлеген исбатлый. Сөйләүләргә караганда, сэр Чарльзның ике иң якын туганы уртанчы абыйсының улы Генри Баскервиль, әгәр ул исән булса калган икән, аны Америкада яшәргә тиеш диләр. Бүгенге көндә варисын эзләү чаралары күрелә. Доктор Мортимер газетаны кесәсенә салды. Менә сэр Чарльз Баскервильнең үлеме турында шушы нәрсәләр хәбәр ителде, мистер Холмс. Билгеле, бу тарихны бөтенләй үк кызыксыз дип әйтеп булмый. Рәхмәт сезгә, диде Шерлок Холмс. Димәк, сэр Чарльзның үлеме турында шушылар гына язылды. Әйе. Алайса, мине матбугатта чыкмаган фактлар белән таныштырыгыз. Ул кенеф яркасына сөйелде, бармакларын маңгаена тирәде һәм күзләрен йомды. Минем бу турыда беркемгә дә сөйләгәнем юк әле, дип башлады доктор Мортимер дулкынланып. фән кешесенә төрле имеш-мимешләр тарату килешми. Шуңа сорау алганда күп нәрсәне әйтмәдем. Газетада дөрес язылган дип уйлыйм мин. Шуларны уйладым да кайбер нәрсәләрне әйтеп битермәскә булдым. Ә сезнең белән мин ачыктан-ачык сөйләшә алам. Торфлы сазлыкларда халык күп яшәми. Шуңа күрә монда азмы-күпме таныш кешеләр дә бер-берсе белән аралашырга тырыша. Мин үзем күп вакытымны сэр Чарльз Баскервиль белән үткәрә идем. Ул еш кына миннән авырулар янына йөргәндә берәр сәер җәнлек күрмәдегезме? Эт өргән тавыш ишетелмәдеме дип сорыйды. Соңгы сорауны аеруча еш кабатлый, тавышы калтыр иде. Хәтерлим, бер кишне Баскервиль холга килгән идем. Сэр Чарльзның ишек янында басып торганын күрдем. Аттан төшеп янына килдем. Ул миңа игътибар итмәде. Әллә кая еракка сазлыкка караган. Күзләре курка. Мин сазлыкка бардым. Анда зур кара бозауга охшаган ниндидер җәнлек күренде. Бу хәл миңа да, минем дустыма да бик авыр тәэсир итте. Шул кишне ул кул язманы миңа сакларга тапшырды. Хәзер сез дә аның белән таныш. Мин сэр Чарльзны Лондонга китәргә үгетләдем. Узак вакыт үтмәде, шушы фаҗига булды. Сэр Чарльз куллары белән җиргә ябышып, йөз түбән ята иде. Баштарак мин аны танымадым. Гәүдәсендә бернинди дә эз табылмады. Ләкин сорау алганда Бэримор дөрес сөйләмәде. Ул мәйет янында бернинди эзләр юк дигән иде. Бәлки күрмәгәндер. Ә мин күрдем. Сэр Чарльз гәүдәсеннән ерак түгел өр-яңа эзләр бар иде. Эзләр дисеңме? Әйе, эзләр. Ир кеше эзләрме, хатын-кызныкымы? Доктор Мортимер безгә сәер итеп карап куйды һәм пышылдап кына җавап кайтарды. Мистер Холмс, гаҗәеп зур эт эзләре иде ул.
Читаем на татарском вместе с проектом Эйда онлайн. Артур Конан Дойль. Баскервилләр эте. Өченче бүлек. Мәсәлә.
Дөресен әйтергә кирәк, бу сүзләрне ишеткәч сискәндем. Холмсның күзләрендә кызыксыну уянды. Үз күзләрегез белән күрдегезме? Менә хәзер сезне күргән кебек. Һәм бу турда беркемгә дә әйтмәдегезме? Ни әйтергә дим? Шыннан да сездән башка берәү дә күрмәде микәнни? Эзләр мәйеттән 30 метрлап читтә иде. Шуңа күрә аларга игътибар итүче булмагандар. Мин үзем дә игътибар итмәгән булар идем, әмма мин риваятны беләм. Сазлыкта этләр күптер бит. Күп, ләкин бу гади эт түгел иде. Эзләр бик олы иде дисезме? Гаҗәеп олы. Ләкин эзләр сэр Чарльз гәүдәсенә янына килмәгәндер бит. Юк, килмәгән. Ә нинди ул аллея? Ике яктан наратлар үсә, уртада 8 фут киңлектәге юл. Ә куаклык белән юл арасында тагын берәр нәрсә бармы? Бар, бар, ике яклап та ширәм үсә анда. Киңлеге 6 фут чамасы. Сезне дөрес аңлаган булсам, аллеяда капка бар булган. Әйе, сазлыкка чыга торган капка. Ә бүтәнчә чыгып булмыйм анда? Юк, булмыйм. Димәк, нарат аллеясына йә өй ягыннан, йә сазлык янындагы капкадан чыгып була. Тагын бер юл бар, икенче баштагы беседка. Сэр Чарльз анда барып җиткәнме? Юк, ул тирәдән 50 адым читтә ята иде ул. Доктор Мортимер, эзләрне сез ширәм өстендә күрдегезме, әллә юлдамы? Ширәмдә эз калмый бит. Эзләр юлның капка ягында иде. Әйе, капка кырыенда ук. Бик тә кызык. Ә капка ябыкмы? Йозакка бикләнгән иде. Капканың биеклеге күпме? 4 футлап булар. Димәк, өстеннән үрмәләп чыгып була? Әйе, була. Ә капка янында берәр нәрсә табылдымы? Юк, табылмады. Әй Аллам, әллә юнләп карамадыгызмы? Нишләп карамаска карадым. Һәм бер әйбердә күрмәдегезме? Берни дә аңларлык түгел иде анда. Сэр Чарльз капка янында 5-10 минутлап торган бугай. Нигә алай дисез? Чөнки тәмәкесеннән 2 тапкыр көл сынып төшкән. Бик шәп, безгә менә шундый ярдәмче кирәк тә инде. Шулай бит, Уотсон? Ә эзләр? Шу йорташ аның эзләре белән шуарланып беткән. Шуннан бүтәнен күрмәдем. Шерлок Холмс кулы белән тезенә сукты. Их, шунда үзем булсам, диде ул. Бик тә кызык эш булар бу. Фәнни тикшеренүләр өчен мөмкинлекләр күп монда. Шу йорташ шундый кызыклы китап ул. Ә хәзер инде аны яңгыр юган, фермерларның башмаклары таптаган. Эй, доктор Мортимер, доктор Мортимер, нигә башта ук чакырмадыгыз мине? Бик ношар эшләгәнсез, бик ношар. Мин сезгә берничек тә мөрәҗәгать итә алмыйдым, мистер Холмс. Шуның өстенә тагын нигә сузасыз? Иң үткен, иң тәҗрибәле шымчыларның теше үтми торган нәрсәләр дә бар бит дөньяда. табигаттан үстүн күчтөр турунда айтмакчы буласызмы? Олай демейм да, демейм, лекин ойлойм дейсизми? Ушу фажигалы халден соң мистер Холмс мага киши ышанмаслык бир нече окуя турунда сүйлөдүлөр. Мисалан, сэр Баскервилнин өлүмүнө кадар бу тирэде жашоочу кишилер созлукта элеге коркунуч зур жан ийеси көргөндөр. Сүйлөөлөрүнө караганда ал янып яктырып тура экен. Фенге мындай жан ийеси белгилүү түгел. Мен бу кишилерден өзүм сураштырдым. Үчөө эле алар. Бирси биздин курши, шокти төплө киши, аннары тимирчи менен фермер. Алар ишиси да кутушкуч үрөк көрүүлөрү турунда сүйлөдүлөр. Шунусу кызык, бу үрөктүн түсү кыяфети тигир риваяттеги итнеки кебек. Мистер Холмс, ышаныңыз мага, биздин тирэде бар халык курка, түнлө урамга чыкмыйлар. Хәм сиз, фен кешеси, муну ниндидер илахий күч деп сонойсызмы? Нерсе уйларга да билмейм инде хәзер. Риваяттеги итне дөньяда юк нерсе деп әйтеп булмый, ләкин ул иблис токымыннан түгел микән? Сиз, доктор Мортимер, бүтүнлөй мистикага бирелгәнсез бугай. Алайса дөресен әйтегез. Мен нәрсәгә сезгә? Үзегез сэр Чарльзның үлем сәбәпләрен тикшерүне мәгънәсез эш дип саныйсыз. Ә үзегез минем бу эшкә алынуымны сорыйсыз. Сездән ярдәм сорамадым әле мин. Алайса нигә килдегез соң? Киңәшегез кирәк миңа. Сэр Генри Баскервилл белән нишләргә, диде Мортимер. Аның сәгатенә күз салды. Тагын бер сәгатьтә 15 минуттан Ватерлоо вокзалына киләчәк ул. Борис шулмы инде? Менә ниһаят табылды. Канадада яши икән. Мене деген егет деп сөйлейлер өзін. Мәрхум сэр Чарльзның башқа туғаны йоқ. Генри, хазір Баскервилләр нәсілінен соңғы кеше инде. Бір сағатта 15 минуттан мен аны Ватерлоо вокзалында қаршыларға тиеш. Мене шужынды халлер, мистер Холмс. Хазір нишлерге меңа кеңеш береді. Әнеге деп аңа туп-туру өзінің туған поместесіна қойтып кетмәске дей. Баскервилләр нәсілінен бір кімнің де ғади өлім белән үлгәне юк. Минемчә, сэр Чарльз токымының соңгы кешесен бу котышкыш урынга китерергә киңәш итмәс иде. Холмс уйга калды. Бер сүз белән әйткәндә, эш менә булай тора диде ул ниһаят. Сезнеңчә, ниндидер иблис токымы Баскервилләргә Дартмунда исән имин яшәргә бирме? Шулаймы? Әйе, һич уганда булай дип уйларга нигез бар. Сезгә хәзер кеп ялларга һәм ишек артындагы спанелегезне алып вокзалга Генри Баскервилне каршыларга барырга киңәш итәм, сэр. Аннары? Ә аннары? Аннары нишләргә кирәген уйлаганча көтәргә һәм бу турда беркемгә дә сөйләмәскә киңәш итәм. Ә моның өчен күпме вакыт кирәк булачак? Бер тәүлек. Әгәр дә иртәгә, иртәнге сәгать 10-да сэр Генри белән монда килсәгез, бик яхшы булар иде, доктор Мертимер. Аның белән танышырга кирәк миңа. Ярый, мистер Холмс. Тагын бер сорау бирергә мөмкинме, доктор Мортимер? Өрәк созлыкта электә күренә иде дисезме? Әйе, бу турда 3 кеше сөйләде. Әсәр Чарльз вафат булгандан соң андый хәлләр булдымы? Белмим, ишетелмәде. Рәхмәт сезгә. Сау булыгыз. Холмс кәнәфинең үзе яраткан почмагына утырды да рәхәтләнеп йылмайды. Бары тик үзе генә шишә ала торган котлаулы мәсьәлә булганда шулай йылмая иде ул. Нинди шәбеш бу? Мондыйлар сирәк үшрый. Брэдли янына кирегез әле. Миңа 1 фунт 2 каты тәмәке җибәрсен. Кишкә кадәр кайтмаска тырышыгыз. Ә кишен мин сезгә үз фикерләремне сөйләрмен. Котлаулы мәсьәләләр турында ялгыз уйларга ярата иде ул. Шуңа күрә мин көне буе клубта утырдым. Бейкер стритка кишке 9-ларда гына кайттым. Бөлмә тулы төтүн иде. Борынга әше тәмәке исе керде. Холмс өстенә халатын кигән, аузына трубкасын капкан иде. Әйләнә тирәсендә әллә нинди кәгазь төргәкләре ята иде. Суык тидердегез мәлле Уотсон дип сорады ул. Юк, бу агулы төтүннән сулаш кысылды. Әйе, азрак тарткан идем шул. Азрак дисезме? Сулар һава юк бит мендә. Олай иса терезені ашығыз. Сіз күні бойы клубта отырғансыз бұғай. Ой-хай, Холмс, шулай ма? Шулай, лекин сіз қойдан. О күліп жібердім. Сіздің самимилікке шоқ қытам мен, Ватсон. Өзімнің бұлыр-бұлмас сәлетімні сізді тек шыру бек көңілі меңа. Егіт кіші емсіз, яңғырлы күнні ұрамға шыға. Кешін ол бір топсыз, шип-шиста келіш қойта. Цилиндр һәм ботинкалары әлі кіше елтірей. Демәк, ол күні бойы қойдадыр отырған болып шыға. Яқын дұслары йоқ. Қойда боларға мүмкін соң ұлтағын. Шулай түгіл мә? Әйе, шынлап та шулай. Күз алдында ятқан көп әйберлеріні көрә білмейбіз әлі біз. Мин Стэнфордтан Дартмунд созлыклары картасын кайтардым. Ул якларны шактый яхшы беләм дип уйлыйм хәзер. Картасы зур масштаблымы? Әйе, бик зур масштаблы. Ул картаның бер кисәген тезләренә куйды. Менә безне кызыксындырган урын. Ортада Баскервиль Холл. Урман ортасындамы? Әйе. Менә бу куралар дустыбыз доктор Мортимерның штаб-квартирасы урнашкан Гримпен ауылы. Күргәнегезчә, 5 миль тирәдә беркем дә яшәми диярлек. Менә монысы доктор әйткән Лефтер Холл. Булары таш баганалар һәм шерек сазлыгы фермалары. Алардан 14 миль ераклыкта Пристаун катырга төрмәсе. Калган урыннар гел сазлык. Әлеге трагедия уйналган сәхнә шушы инде. Ул трагедия бәлки тагын кабатланыр әле. Монысында инде безгә кайбер рольләрне башкарырга туры килер. Сәхнә бик әйбәт. Әгәр иблиснең кешеләргә йомышы төшә икән, димәк, сез бу эштә иблис катнашкан дип уйлыйсыз. Иблиснең җирдә йөри торган ярдәмчеләре була. Безгә ике сорауга җавап табарга кирәк. Беренчесе, монда чыннан да җинаять кылынганмы? Икенчесе, бу җинаять нидән гыйбарат һәм ул ничек эшләнгән? Ә сез бу эш турында уйладыгызмы? Көне буе башымнан чыкмады. Нинди фикергә килдегез соң? Бу талчык вакыйга. Әйе, бик үзенчәлекле хәл бу. Мәсәлән, эзләрнең үзгәрүен алыйк. Нидән булган дип уйлыйсыз моны? Ул бары тик кайсыдыр бер ахмакның әйткән сүзләрен генә кабатлады. Нигә сэр Чарльз Алейда аяк очларына басып йөрсен ди? Алайса Алейда ни булган? Йөгергән ул Ватсон. Кемнәндер кашкан. Кашкан дисезме? Ә кемнән кашкан соң? Мәсәлә менә шунда инде. Кайбер мәгълүматларгә караганда, Чарльз Баскервиль йөгерә башлагач ул куркыдан акылын җуйган. Нигә алай дип уйлыйсыз? Аны куркыткан нәрсә сазлык ягыннан килгән. Бары тик акылын җуйган кеше генә өенә түгел кире якка йөгерә. Сырау алу вакытында шиген сэр Чарльзның ярдәм сырап кычкыруын әйткән. Үзе ярдәм сырый, ә үзе бөтенләй кире якка йөгерә. Тагын бер мәсьәлә. Бу киш кемне көтте икән ул һәм очрашуны нигә дип өйдә түгел ә наратлар аллеясында билгеләде икән? Сез ул кемнедер көткән дип уйлыйсызмы? Үзегез уйлагыз. Олы яшьләрдәге авыру кеше кишен саф һава суарга чыга. Монда шаккатырлык бер нәрсә дә юк. Ләкин ул көнне һава бик суык һәм юеш була. Ә нигә дип ул 5 хәтта 10 минут капка янында басып тора. Доктор Мортимер тәмәке күле 2 тапкыр сынып төшкән дип әйт. Безнең доктор бик игътибарлы. Сэр Чарльз көн саен шулай аллеяда йөргән һәм көн саен капка янында туктаганмы? Киресенчә, сэр Чарльз сазлыктан читтәрәк йөрергә тырышкан. Ә бу төнне кемнедер көткән ул анда. Һәм бу хәл иртәгә Лондонга китәсе көнне булган. Күрәсезме, Ватсон, бөтен нәрсә бер-берсенә бәйләнгән. Әйдә, хәзер бөтен эшне калдырыйк, иртәгә уйларбыз. Рәхим итеп, скрипканы бирсәгезче.